Halo.
Halo, ini siapa tanya? Adakah sini Bapak Aswapi
Ah, iya
Muhammad
betul.
Rusya?
Iya, saya betul.
Saya kok tadi di transfer ke Moto Chawas Kemat Joho. Tapi
Iya.
pos ada apply itu Moto Honda ASS
Ayo.
150 kan?
Ayo betul ada.
Sini apa sedikit pengesahan boleh?
Apa tu?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal pos sekarang?
Ah, alamat tempat tinggal lah. Boleh? Dekat Gopeng Perak. Nak panjang address ke?
Lot 66.
Lot 66, Jalan Anggerik.
Jalan Anggerik.
Kampung Kampung Tersusun, Kopisan Baru. Gopeng Perak.
Okay. Lepas tu boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Saya bekerja sebagai service staff.
Service staff, okay. Boleh saya tahu nama company?
Pizza Hut Restaurant, SDM Berhad.
Pizza Hut Restaurant, SDM Berhad, okay.
Ya, betul.
Lepas tu boleh saya tahu alamat itu Pizza Hut?
Boleh sekejap eh. Saya tunggu.
Okay.
Alamat tempat saya bekerja ni kan, betul?
Ya.
Okey. Alhamdulillah. Okay, sorry me. G02 Kinta City Shopping Center. Nombor 2 Jalan Teh Bandar Baru Medan Ipoh.
Kinta Ipoh 31400 Ipoh Perak.
Ya betul, 31400 Ipoh Perak.
Okey, lepas tu boleh saya tahu siapa kerja berapa lama?
Saya dah kerja dalam 4 bulan.
4 bulan, okey.
Ya betul.
Lepas, boleh saya tahu berapa angkaran gaji sebulan?
Gaji dalam sebulan kasar dalam RM1,550. Lepas tu kalau gaji bersih RM1,350 lah. Tolak like PS untuk.
RM1,350, okey. Lepas tu yang ni kasi masuk itu mapping kan?
Ya. Tak tahu apa je lah. Sekejap ni. Tadi ni?
Yang itu account mapping nanti ada itu online banking kan?
Online banking. Ada?
Okay. Lepas tu yang itu 011-2746-4824. Yang itu okay. Nombor telefon siapa eh?
Yang tu nombor telefon manager saya. 011 kan?
011-2746.
011-2746-4824. Itu nombor manager saya.
Okey. Okey, itu sahaja. Lepas tu nak minta tolong okay. Info itu manager tak orang rujukan. Kerja lagi saya akan kondo verify juga.
Nombor rujukan saya dah inform. Cuma manager saya belum inform lagi. Saya inform manager eh?
Yang itu penanggungan papa tang itu ada kan?
Yang nombor rujukan saya letak atas ayah saya dengan abang tiri saya.
Okey, boleh.
Itu dengan manager pun kena inform eh?
Ya. Nanti
okay,
saya akan untuk verify itu kerja.
Okey, boleh.
Okey, itu sahaja. Terima kasih.
Sama-sama, Miss.